Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida, kas vyksta rinkose ir mes pradedame finansų apžvalgą, kaip ir kiekvieną pirmadienį su Arnoldu Strigiu, Admiral Markets UK Limited Lietuvos atstovybės komandos vadovu. Sveiki.
Labas rytas.
Tai kokie įvykiai pastarąją savaitę buvo svarbiausi finansų rinkose?
Praėjusią savaitę valiutų rinkoje vyravo konsolidacinės nuotaikos. Jungtinių Amerikos valstijų dolerio indeksas neženkliai pasikoregavo ir per savaitę prarado 0,3%. Nepaisant to, rezervinė valiuta vis dar išlieka prekybos kanale, kuris pradėjo formuotis rugpjūčio pradžioje. Taip pat Jungtinių Amerikos valstijų dolerio indeksą pasivijo 50 dienų slankusis vidurkis, kuris tikėtina artimiausių metų veiks kaip pasipriešinimo lygis ir leis geriau įvertinti tolimesnius kainos pokyčius. Didžiausia pasaulio ekonomikoje rezultatai sufleravo apie šiek tiek sulėtėjusį atsigavimo tempą. Jungtinėse Amerikos valstijose mažmeniniai pardavimai augo daugiau nei 2% per metus ir 0,6% lyginant su praėjusiu mėnesiu. Tačiau abu šie rodikliai nepasiekė rinkos dalyvių lūkesčių. Pramonės produkcijos apimtys Jungtinėse Amerikos valstijose rugpjūčio mėnesį buvo 7% mažesnės nei prieš metus. Naujų bedarbių paraiškų skaičius neženkliai sumažėjo nuo 890 tūkstančių iki 860 tūkstančių per praėjusią savaitę. Taip pat praėjusią savaitę buvo rengiamas Jungtinių Amerikos valstijų centrinio banko narių susirinkimas. Jame nebuvo priimta svarbių sprendimų, palūkanos ir kiekybinio skatinimo programa išliko nepakeistos. Įdomu, kad remiantis narių lūkesčiais palūkano šalyje liks apie nulį mažiausiai iki 2023 metų.
Tuo metu nemažiai ir koronaviruso atvejų skaičių pasaulyje.
Tikrai taip, koronaviruso naujų atvejų skaičius pasaulyje išsilaikė ties aukštumomis. Jungtinės Amerikos valstijose atvejų skaičius ir vėl augo, kuomet 7 dienų vidurkis pasiekė 47 tūkstančius, lyginant su praėjusios savaitės 35 tūkstančių lygių. Indijoje plitimo tempas per 7 dienas stabilizavosi ir buvo 92 tūkstančiai. Brazilijoje situacija keitėsi neženkliai, susirgimų skaičius buvo 31 tūkstantis per dieną. Rusijoje naujų atvejų skaičius toliau didėjo ir buvo 5700. Europoje situacija šiek tiek gerėjo. Ispanijoje naujų atvejų skaičius nukrito iki 4200, Vokietijoje išliko neaukštas ties 1700. Tačiau Prancūzijoje ir Anglijoje buvo fiksuojamas spartesnis augimas.
O kas buvo fiksuojama pagrindinėse valiutų porose?
Pagrindinė valiutų pora euro doleris keitėsi neženkliai ir daugiausia atspindėjo Jungtinių Amerikos valstijų dolerio nuotaikas. Ketvirtadienį poros kursas buvo nukritęs iki 1 dolerio ir 17 centų už eurą lygio, kuriame jie sustabdė kelių mėnesių palaikymo lygis ir 50 dienų slankusis vidurkis. Ekonominiai duomenys Europoje praėjusią savaitę buvo geresni nei laukta. Europos pramonės produkcijos apimtys buvo 7% mažesnės nei prieš metus. Europoje infliacija rugpjūčio mėnesio duomenimis buvo neigiamos 0,2% ir tai didina spaudimą Europos centriniam bankui dėl defliacijos rizikos. Euro dolerio valiutų pora savaitės prekyba pabaigė nukritusi 0,1%. Svarbiausia, Azijos pora doleris jena pasižymėjo neįprastai stipriomis korekcinėmis nuotaikomis ir ženkliai nuvertėjo iki 104 jenų už dolerį. Tarp ekonominių duomenų buvo Japonijos pramonės produkcija, kuri užfiksavo net 8% kilimą, lyginant su praėjusio mėnesio duomenimis, kas sufleruoja, kad Japonija galiausia pasiekė atsigavimo bangą po pirmo pandemijos šoko. Nepaisant to, bendras lygis šalyje išlieka žemesnis nei prieš koronavirusą. Ką gerai iliustruoja eksporto apimtys, kurios traukiasi neigiamais 14% per metus rugpjūčio mėnesio duomenimis. Metinė infliacija Japonijoje buvo vos 0,2%. Ir dolerio jenos valiutų pora savaitės prekyba pabaigė nukritusi 1,5%. Didžiosios Britanijos svaras demonstravo atsigavimą po itin prastos prieš tai buvusios savaitės. Anglijoje bedarbių skaičius padidėjo beveik 74 tūkstančiais. Nedarbo lygis pakilo iki 4%. Vidutinis darbo užmokestis nukrito 1%. Anglijoje metinė infliacija taip pat pasiekė 0,2%. Taip pat vyko Didžiosios Britanijos centrinio banko narių susirinkimas, kuriame svarbių sprendimų priimta nebuvo, tačiau investuotojus netikėtai užklupo žinia, kad nariai svarstė apie neigiamų palūkanų įvedimą šalyje. Svaro dolerio valiutų pora prieš savaitės prekybą užbaigė pakilusi 1%.
Ar akcijų biržose tebevyrauja raudonas spalva?
Praėjusią savaitę akcijų rinkose išsilaikė taip pat ganėtinai pesimistiškos nuotaikos, kuomet pagrindiniai indeksai fiksavo nuosaikius bei vertės mažėjimus. Nasdaq išliko spaudžiamas pardavėjų ir savaitės pabaigoje užsidarė žemiau 50 dienų slankiojo vidurkio, o bendrai yra nukritęs net 12% žemiau nuo visų laikų aukštumų, kurios buvo pasiektos vos prieš kelias savaites. Svarbiausių Jungtinių Amerikos valstijų akcijų indeksai toliau raudonavo, nors ir neženkliai.
Tai ką jie rodė?
Rodė, kad Jungtinių Amerikos valstijų akcijos fiksuoja nuvertėjimą ir tai yra prasčiausi pasirodymai per metus, vertinant savaitės pokyčių rezultatus. Blogiausia pasirodė Nasdaq indeksas, kurio vertė buvo 0,6% mažesnė, o santykinai geriausia praėjusią savaitę pasirodė Dow Jones indeksas, kurio vertė išliko nepakitus. Labiausiai investuotojų stebimas S&P 500 indeksas krito 0,6% iki 3320 punktų. Pagrindinis Kinijos akcijų indeksas Shanghai Composite praėjusią savaitę augo 2,4%. Tarp svarbių ekonominių duomenų buvo Kinijos pramonės produkcija, kuri kilo daugiau nei 5% lyginant su tuo pačiu periodu prieš metus. Mažmeniniai pardavimai augo 0,5%, o investicijų apimtys neženkliai pasikoregavo neigiamomis 0,3%. Nekilnojamo turto kainos Kinijoje didėjo beveik 5%. Bendrai didžioji dauguma rodiklių viršijo rinkos lūkesčius.
Žaliavos ir sektoriai, kokia čia buvo nuotaika?
Žaliavų segmente sentimentas gerėjo ir dauguma pozicijų jau buvo žalios. VTI rūšies naftos kaina rodė atsigavimą ir kilo beveik 10% iki 41 dolerio už barelį. Metalų segmente vario kaina didėjo 2%, aliuminio augo 1%. Geležies rūdos kaina neženkliai keitėsi ir buvo 121 doleris už toną. Kviečių gruodžio kontrakto vertė Matif biržoje kilo nuo 188 iki 194 eurų. Už toną. Brangių metalų segmente išsilaikė konsolidacinės nuotaikos ir aukso kaina kilo 0,5% iki 1950 dolerių už unciją, o sidabro didėjo 0,1% iki 26 dolerių ir 80 centų. Tarp verslo sektorių geriausia pasirodė sveikatos apsaugos, pramonės ir nekilnojamo turto bendrovės, kurios augo daugiau nei 0,5%. Prasčiausia pasirodė komunikacinės bendrovės, vartojimo prekių ir komunalinių paslaugų įmonės, kurios vertė sumažėjo apie 1%.
Savaitės akcija, kurią šiandien aptarsime, yra Jungtinių Valstijų bendrovės Lennar Corporation. Kaip jai sekasi?
Taip, praėjusį pirmadienį po biržos uždarimo finansinius ketvirčio rezultatus skelbė viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų gyvenamo nekilnojamo turto statybos ir plėtros bendrovių Lennar Corporation. Bendrovė buvo įkurta 1954 metais dviejų akcininkų Leonard Miller ir Arnold Rosen, kurių vardų pirmieji skiemenys ir sudaro šios įmonės pavadinimą. Šiuo metu Lennar stato namus 21 valstijoje ir 76 populiariausiose regionuose ir miestuose. Bendrovė 2019 metais pastatė apie 51 tūkstantį namų ir buvo didžiausias gyvenamo nekilnojamo turto plėtotoje šalyje pagal pajamas, kurios siekė daugiau nei 22 milijardus dolerių. Įmonėje dirba apie 10 tūkstančių darbuotojų. Lennar pardavimo pajamos per ketvirtį siekė 5,8 milijardo ir viršio 5,3 milijardo rinkos lūkesčius. Nepaistant pandemijos, bendrovės pajamos išliko nepakitusios lyginant su praėjusiais metais, kuomet pajamos siekia taip pat 5,8 milijardo. Per ketvirtį pirkėjams buvo parduoti daugiau nei 13 800 pastatytų namų. Koreguotas pelnas akcijai siekė 2 ir 12 centų ir viršėjo 1 ir 55 centų rinkos prognozės. Įmonės vadovybė, komentuodama gerus finansinius rezultatus, sakė, kad istoriškai žemos palūkanų normos palaiko aukštą nekilnojimo turto rinkos aktyvumą, o atsigavimas po pirminio pandemijos etapo pastaraisiais metais buvo itin stiprus. Po rezultatų paskelbimo Lennar akcijų kaina krito apie 4% iki $75 už akciją. Nepaisant to, kaina išlieka ties visų laikų aukštumomis. Nepaisant pandemijos, sumažėjusių žmonių pajamų ir padidėjusio nedarbo lygio šalyje. Lennar akcijos kaina pandemijos metu buvo pasikoregavusi ganėtinai stipriai ir pasiekusi $28 lygį. Nepaisant to, atsigavimas buvo itin spartus ir stiprus, kuomet nuo kovo mėnesio akcijos kaina yra pakilusi apie 205%. Bendrovė moka dividendus, kurių metinis pajamingumas siekia 60%.
Na ir pabaigai, kaip visada, pažvelkime į šią savaitę, kokie įvykiai bus svarbiausi finansų rinkose.
Taip, ši savaitė prasidės ganėtinai ramiai ir pirmadienį labiausiai stebimas įvykis bus Jungtinių Amerikos valstijų centrinio banko vadovo Jeremy Powell spaudos konferencija Vašingtone. Antradienį investuotojai lauks Jungtinių Amerikos valstijų antrinės nekilnojimo turto rinkos aktyvumo duomenų, o Jeremy Powell tęs šalies ekonominės situacijos aptarimą su ekonomikos komiteto nariais Vašingtone. Trečiadienį bus skelbiami preliminarūs pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indekso rezultatai didžiausiose ekonomikose. Ketvirtadienį bus laukiami Vokietijos IFO indekso duomenys bei Jungtinių Amerikos valstijų naujų namų pardavimo rezultatai. Penktadienis bus jau ganėtinai ramus ir svarbiausių duomenys bus Jungtinių Amerikos valstijų pramonės prekių užsakymų skaičius.
Ačiū Jums, kas vyksta rinkose, pasakojo Arnoldas Traigis, Admiral Markets UK Limited Lietuvos atstovybės komandos vadovas.